Sirni awwaalcha nama Maazar Tereesaa Afrikaa jedhamuun beekamaniif Itoophiyaa keessatti ijoollee haadhaaf abbaa dhaban kumootatti lakkaa'aman gargaaraa turanii kan aadde Abbabach Goobanaa har'a magaalaa Finfinnee Bataskaana Kaateediraalii Sillaaseetti raawwatamee jira. Sirna awwaalcha kanaarratti ijoolleen isaan guddisan maatii firoon qondaaltonni mootummaa sadarkaa olaanoof jiraattonni magaalaa Finfinnee kan argaman yoo ta'u, itti aantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee hojiilee gargaarsa Abbabach Goobanaa hojjechaa turan kan itti fufu taasisuuf bulchiinsi isaanii deeggarsa barbaachisu hunda ka godhu ta'uu dubbatan. Sirni awwaalcha aadaa Abbabach akka aadaatti fardaan ka dabaalame ture jetti ka sirna awwaalcha sanaarratti argamuun gabaas Tsahaay Daamxoo kuno.
Fakkaatti gaarummaa fi haadhummaatiin Maazar Tereesaa Afrikaa jedhamuudhaan kan beekaman Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa har'a sirni awwaalcha isaanii raawwatameera. Kabaja olaanaadhaan sirni gaggeessaa kan taasifameef Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa akka aadaa bakka dhaloota isaaniitti fardaan himamaafi tureera. Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa sababa vaayirasii COVID-19 hospitaala Paawuloositti wal'aanamaa turanii umurii isaanii waggaa 85tti addunyaa kanarraa waxabajjii 27 bara 2013 du'aan boqotaniiru. Sirni awwaalcha isaaniis har'a bakka ijoollee isaan guddisan qondaaltonni mootummaa sadarkaa adda addaarra jiran bakka firoottan maatii fi jiraattonni magaalaa Finfinnee argamanitti Bataskaana Kaateediraalii Sillaaseetti raawwatameera. Maatii Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa bakka bu'uudhaan gadda isaanii kan ibsan Obbo Biraanuun aadde Abbabach dhala ofiif dahan kan hin qabne ta'anis haadha ijoollee kumaatamaatii jechuun ibsaniiru.
Dr. Abbabach Goobanaa walaaja abbaataachuu Xaaliyaan baandaawwan sigaddalu hiitaachin ixaafaantaa.
Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa abbaan isaanii baandaa Xaaliyaanii kan ajjeefaman yommuu ta'u carraan obboleettii keenyaa abbaa abbaa isaanii akaakayyuu isaanii biratti guddachuu ta'e. Obboleettiin keenya osoo umuriin isaanii gaa'elaaf hin geenye heerumsiisan maatiin fedhii isaaniitiin. Haa ta'u malee obboleettiin keenya didanii abbaa manaa jalaa baduun gara Finfinnee dhufan. Finfinnee keessatti deeggarsa nama tokko malee dhaabbilee garaa garaa keessatti qacaramuun hojjechaa turan. Bultiis ijaarratan. Gaarummaan obboleettii keenyaa har'aa kun waliin kan guddate ta'uu isiniif mirkaneessuun barbaada. Dr. Abbabach daa'ima ofiif dahan hin qaban garuu daa'imman sababa garaa garaatiin maatii isaanii dhaban walitti qabuun guddisuu eegalan waggoota 41 darbanittis hojjechaa turan. Kun ammoo haadha ijoollee kumaatamaa isaan taasiseera. Dr. Abbabach maatii keenya keessaa kan osoo hin baranne nu barsiisanidha. Ofii isaaniif osoo hin taane namaaf kan jiraatan haadha gaarii fi gara laafitti turan.
Siistar Zannabash Dajanee magaalaa Amboo jiraachaa akka turan kan ibsan aadde Abbabachin yeroo isaan galii ittiin ijoollee kanneen guddisan barbaachaaf dhufan wal beekna jechuun dubbatanii.
Achitti kiliinikii bananiiti tajaajila baay'ee kennaa iyyuu achitti mutuluutti. Achitti bishaanis galchaniiru dubartoonni akka godda'amanii jedhanii bishaan manoof coofaa. Harkaan akka hin daakne dubartoonni harkaan akka hin daakne fagoo deemanii immoo bishaan akka hin waraabne bishaan fa'aa galchaniiru wofcoo zayitii fa'aa faabrikaa hundumaa hojjetaniiru. Dr. Abbabach akkanatti akka salphaatti kan ilaalaman miti. Baay'ee lubbuu haadholii fi lubbuu daa'immanii baay'ee balaarraa ittisanii jechuudha. Irra jira isaan hin baranne uumaan baranne ijoollee hin qabani. Uumaa baqa akkuma baratanii ol kan hojjetani fakkeenya guddaa asan Itoophiyaaf. Maqaan isaanii du'urra jiru maaliif hundumtuu ifaan hin agarsiisa hojiin isaanii hundumtuu. Haadholiinis dubbachuu danda'u ijoolleenis kan guddatanii dubbachuu danda'u.
Dr. Mitiqu Teessoo Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa akkanaan ibsaniiru.
Dr. Abbabach Goobanaa Maazar Tereesaa of Afrikaa jedhamu. Akkanatti jennaan nutis maalii Itoophiyaa irra darbee Afrikaafuu misaalee ta'uu warra danda'u jechaadha. Haadha hundaati ofii isaaniitii otoo hin baratiin yookiin barumsa baay'ee otoo hin qabaatiin miliyoonaan ijoollee guddisanii doktoroota baasanii ijoollee biyya kanaa waan baay'ee hojjetan baasanii ture isaanii kan argan jechaadha.
Intaantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee sirna gaggeessaa addabaabayii masqalaatti taasifame irratti akka dubbataniin aadde Abbabach gara laafettiidha. haadha hiyyeessaa fi gaarummaan maal akka ta'e kan irraa baruu qabnudha jedhan.
Kibbutti Dr. Abbabash Goobanaa Addaayyee, keenyaa baafaal billayyuun.
Dr. Kabajaa Abbabash Goobanaa Addaayyeen qaamaan nurraa addaan bahanis hojiin gaarummaa fi gootummaa isaanii boollaa ol waan ta'eef yeroo hundaa leellifamaa, yaadatamaa, galateeffatamaa onne keenya keessa bara'aa hanga baraatti jiraatu. Haati keenya furtuun rakkoo keenyaa tokkummaaf waltumsuu ta'uusaa kan nu barsiisan haadha ajaa'ibaati. Lammiidhaaf qaqqabuu yaadaanis hojiinis agarsiisaniiru jedhan Adde Adaanechi. Hojiilee isaan eegalsiisanis galmaan ga'uudhaaf itti gaafatamummaadhaan itti fufsiisuu qabnaa jechuun Adde Adaanechi dubbataniiru. Dr. Kabajaa Abbabash Goobanaa bara 1928 godina Shawaa Kaabaa Aanaa Giraar Jaarsoo Ganda Shabal jedhamutti dhalatan. Haati hiyyeessaa fi ijoollee 1,000 lakkaa'aman horatan Adde Abbabash Goobanaa waggoota 41 darbaniif hojiilee tola ooltummaa irratti hojjechuun seenaa hojjetanii akka jiranis dubbatameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.